Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 14. april, vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa Šmitom poručio da se ne slaže s korištenjem bonskih ovlasti, ali da je mir najvažniji. Američki ambasador u BiH odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Usvojen zahtjev Energoinvesta, vlada Federacije BiH donijela odluku o povećanju cijene gasa. Ruski ratni brod ozbiljno oštećen nakon eksplozije. UN upozorava da rat u Ukrajini prijeti da uništi mnoge siromašne zemlje. Ukrajina nastavlja evakuaciju civila, Mariupolj centralna tačka rata. Rusija uvela sankcije za 398 članova Kongresa Sjedinjenih Država kao kontramjeru. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. U Beogradu uhapšen Darko Šarić. Vrijeme sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. U emisiji još poslušajte. Stižu nova upozorenja iz ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini da će međunarodna zajednica biti odgovorna za moguću destabilizaciju. Bivši BH diplomata i ambasador u Ukrajini Draško Aćimović kaže da je BiH svakako u ozbiljnoj krizi.
Bosna i Hercegovina je trenutno nefunkcionalna. Imamo stravičnu inflaciju, imamo 800.000 ljudi na granici gladi. U cjelokupnom tom kontekstu bilo kakva dodatna izjava ne vodi ničemu dobro.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u Beogradu nakon sastanka sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom da se ne slaže sa njegovom odlukom da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Šmit i Vučić saglasili su se da je očuvanje mira u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu od presudnog značaja za ekonomski napredak Zapadnog Balkana. Istovremeno dva člana predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, komentarisali su reakciju Milorada Dodika i njegovo negodovanje nakon što je visoki predstavnik za BiH, Kristijan Šmit, obustavio primjenu zakona izglasanog u Republici Srpskoj.
Visoki predstavnik je donio odluku i to je sada zakon u Bosni i Hercegovini. I taj zakon važi, jedino taj zakon važi. Dodici mogu da govore što god hoće, da ne važi, da će važiti neki drugi zakon. Taj zakon važi za pravni promet, za pravni saobraćaj, za ukupan ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Svako onaj ko bi napravio transakciju sa nepokretnom imovinom koja je suprotna zakonu kojeg je donio visoki predstavnik, izlaže se ogromnim rizicima svih mogućih vrsta.
Šta god on radio, Dodik te može prijeći preko činjenice da Kristijan Šmit jeste visoki predstavnik, sviđao mu se ili ne sviđao, i da on ima ovlasti koje u ovom slučaju iskoristio s razlogom i s pravom. Meni je samo žao što Šmit nije poništio i ostale zakone koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela protivno ustavu i važećim državnim zakonima. Valjda ćemo i to doći. Ja mislim da Šmit traži podršku kod Vučića za i ovaj potez koji je povukao, jer nemojte zaboraviti, Srbija je bila vrlo zainteresovana da se Republikom Srpskom koristi tu imovinu, državnu imovinu, pa eto, priča o hidroelektranama na Drini i tako dalje i tako dalje.
Govorili su članovi predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić. Stižu nova upozorenja iz ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini nakon posljednje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita o suspendovanju zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Ambasada tvrdi da će međunarodna zajednica biti odgovorna za moguću destabilizaciju BiH. Da li postoji mogućnost za to u BiH? Više u prilogu Gorana Katića.
Rusija poručuje da odgovornost za moguću destabilizaciju u Bosni i Hercegovini pada na predstavnike međunarodne zajednice. Ukoliko Upravni odbor Savjeta za provođenje mira nastavi, kako kažu, popuštati samovolji Kristijana Šmita, posebno ako se sankcije koriste protiv legalno izabranih političara u BiH. Ambasada Rusije u BiH je poručila da se Kristijan Šmit ne može smatrati visokim predstavnikom u BiH, te da su sve njegove odluke nelegitimne. Partnerima iz Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira se obraćaju sa zahtjevom da ponište takozvanu odluku Kristijana Šmita od 12. aprila ove godine. Za Ruse sporna odluka se odnosi na Šmitovo suspendovanje zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Analitičari za Radio Slobodna Evropa kažu, posljednji komentari koji stižu iz ambasade su zabrinjavajući, ali Rusija ima sužen manevarski prostor. Politički analitičar iz Sarajeva, Adnan Huskić, podsjeća da je BiH uvijek bila sporedno pitanje u odnosu Zapada i Rusije i da je priča o BiH samo jedna njegova dimenzija.
Jedini u stvari pravi ruski igrač na terenu, čovjek koji je barem se uvijek trudio da ima prema Rusima određen kanal i čiji su se politički ciljevi, ako tako mogu reći, ipak dijelom poklopili sa ciljevima Ruske federacije u Bosni i Hercegovini je Milorad Dodik.
On smatra da mu je skučen prostor oko toga što može da uradi u BiH, te da je Dodik svojim potezima na kraju prouzrokovao jedinstvo i agilan pristup Zapada po pitanju Bosne i Hercegovine.
Ciljevi nominalno Dodikovi, a i Ruski ovdje bili da se smanji prisustvo Zapada, da se osigura potpuni transfer ovlasti na domaće aktere i onda ti kroz kompletnu obstrukciju i unazađivanje procesa ti na kraju dovedeš situaciju da se ovi vraćaju ovdje, snažnije nego što je to i pomislio da bi se eventualno moglo desiti.
Osim što ne priznaje visokog predstavnika, Rusija je i žestoki protivnik približavanja BiH NATO paktu. U martu prošle godine ruska ambasada u BiH je poručila da ukoliko BiH krene u integracijski proces sa NATO-om, Rusija će morati reagovati na taj neprijateljski korak. Tada je iz NATO saveza rečeno da su sve prijetnje u tom smislu neprihvatljive. Bivši diplomata i BiH ambasador u Ukrajini, Draško Aćimović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je posljednja izjava iz ruske ambasade zabrinjavajuća, a da je BiH u ozbiljnoj krizi i bez onih političkih.
Bosna i Hercegovina je druga po smrtnosti na svijetu bila poslije COVID pandemije, a do toga je dovelo nefunkcionalno vijeće ministara koje je u blokadi, specijalnoj blokadi, znači Bosna i Hercegovina je trenutno nefunkcionalna. Imamo stravičnu inflaciju, imamo 800.000 ljudi na granici gladi. U cjelokupnom tom kontekstu bilo kakva dodatna izjava ne vodi ničemu dobro.
Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku, upozorio je 28. februara da bi Rusija mogla pokrenuti aktivnosti destabilizacije u BiH, ali i na cijelom Zapadnom Balkanu. U tom periodu počelo je da stiže i pojačanje za evropske vojne snage EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke tada je stiglo u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy posjetio je Srebrenicu. U memorialnom centru Potočari položio je cvijeće na spomen obilježje, a kasnije se sastao sa majkama Srebrenice. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majki Srebrenice i Žepa, istakla je nekoliko problema koje žele da se riješe uz pomoć međunarodne zajednice.
Pod broj 1 će biti sud i tužilaštvo koji ne radi svoj onako kako treba da radi, a od njih najviše zavisi ljudska prava, zavisi onaj da pronađemo kosti naših najmilijih, hvatanje ratnih zločinaca, da se aneks 7 nije ispoštovao, da imamo školu i programe, jedni uče po srbijanskom programu, jedni po hrvatskom. Mi smo jediti narod u svijetu koji se ne prihvata, mi imamo svoj bosanski jezik, ali ga ne prihvataju.
Govorila je Munira Subašić, predsjednica udruženja Majki Srebrenice i Žepa. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić objavio je odluku vlade federacije da odobri nabavku prirodnog gasa po cijeni skupljoj za 21,7%.
Dakle, vlada federacije je danas na osnovu zahtjeva Energoinvesta donijela odluku o povećanju cijene prirodnog gasa za 21,7%. Prethodilo je dakle saglasnost od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prema Federalnom ministarstvu trgovine, koji je i službeni obrazivač ove odluke. Energoinvest ima ugovorni odnos sa Gazpromom, dakle došlo je do povećanja cijene od strane Gazproma prema Energoinvestu kao jedinom snabdjevaču u federaciji za isti taj iznos od 21,7%. Vlada je dakle uz neophodna sva mišljenja opremila tu odluku i danas donijela finalno na sjednici vlade.
Govorio je resorni federalni ministar Nermin Đindić. Slobodna Evropa.org. Rusija je saopštila da je vodeći brod njene crnomorske flote ozbiljno oštećen i da je njegova posada evakuisana nakon eksplozije za koju je ukrajinski zvaničnik rekao da je rezultat raketnog udara. Ako Finska i Švedska uđu u NATO, postaće naši protivnici, rekao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev. UN u međuvremenu upozorava da rat u Ukrajini prijeti da uništi mnoge siromašne zemlje. Andi Mioč.
50. je dan rata u Ukrajini. Ruska vojska pretrpjela je golem udarac. Jedan od najvažnijih ratnih brodova ruske mornarice teško je oštećen. Izvještaji govore da krstarica tone. U Crnom moru gori i najveća ruska krstarica Moskva, ključna za podršku kopnenim operacijama na jugu Ukrajine, gdje se Rusi bore za preuzimanje luke Mariupolj. Najveći brod crnomorske flote nalazi se oko 25 nautičkih milja od Zmijskog otoka, južno od Odese. Evakuirano je više od 500 mornara. Ukrajina tvrdi da su krstaricu Moskva raketirale njezine snage, a Rusija sve to opovrgava. Maksim Marčenko, ukrajinski guverner crnomorske regije Odesa.
Projektili Neptun, koji čuvaju Crno more, izazvali su ozbiljnu štetu.
Stanovnici Mariupolja već 50 su dana na udaru ruskih granata. U razorenom gradu su deseci hiljada ljudi. Rusija je saopštila da se 1026 vojnika ukrajinske 36. brigade marinaca, uključujući 162 oficira, predalo u Mariupolju i da je grad u potpunosti pod njenom kontrolom. Portparol ukrajinskog ministarstva odbrane rekao je da nema informacija o predaji. Rusija će imati više zvanično registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO-u, rekao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitri Medvedev. Istakao je da, ukoliko Švedska i Finska uđu u NATO, dužina kopnene granice alijanse sa Rusijom će se više nego udvostručiti, uz napomenu da će te granice prirodno morati da budu ojačane. Osim toga, Medvedev je naglasio da će potencijalni ulazak Finske i Švedske u alijansu značiti da se neće više poštovati nenuklearni status Baltika. Rat Rusije protiv Ukrajine prijeti da uništi ekonomije mnogih zemalja u razvoju koje se sada suočavaju s još većim troškovima hrane i energije i sve težim financijskim uslovima, upozorila je radna grupa UN-a. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Ne mislim da ćemo imati šansu uspostaviti prekid vatre onakav kakav bismo željeli, globalno u cijeloj Ukrajini. Međutim, uputili smo brojne prijedloge i čekamo odgovor Ruske federacije. Predložili smo različite mehanizme za lokalne prekide vatre, koridore za humanitarnu pomoć, evakuacije i brojne druge aspekte koji bi mogli minimizirati dramatični utjecaj na civile kojim svjedoči. To je bio naš apel iz humanitarnih razloga, ali ne čini se mogućim. Our appeal for humanitarian reasons,
but it doesn't seem possible. Rusija uvodi sankcije i za zastupnike Američkog kongresa te Kanadskog senata. Riječ je o odgovoru na nedavne mjere koje su Washington i Kanada uveli zastupnicima Ruske dume. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioć.
Uprkos sankcijama i pokušajima da se smanji zavisnost od ruskih energenata, Evropa nastavlja da kupuje naftu i plin dok bjesni rat u Ukrajini nakon invazije Rusije. Prošle godine rast cijena energenata značio je da su prihodi od nafte i plina činili 36% državne potrošnje Rusije. Veliki dio tog prihoda dolazi iz Europske unije, koja oko 40% plina i 27% nafte uvozi iz Rusije. Zašto bi pravi embargo na ruske energente od strane zapadnih zemalja mogao zaustaviti rat u Ukrajini, istraživao Adnan Čomor.
Bivši glavni i ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, dr. Andrej Ilarionov, rekao je BBC-u da Rusija nije ozbiljno shvatila prijetnje drugih zemalja da smanji njihovu potrošnju energije. Uprkos pokušajima da se smanji oslanjanje na ruske izvore, Europa nastavlja da kupuje naftu i gaz. Ilarionov je rekao da ako zapadne zemlje pokušaju da sprovedu pravi embargo na izvoz nafte i gasa iz Rusije, da će vjerovatno u roku od mjesec ili dva ruske vojne operacije u Ukrajini vjerovatno biti zaustavljene.
To je jedan od vrlo efikasnih instrumenata koje još uvijek posjeduju zapadne zemlje.
Dok je trgovina naftom i gasom nastavljena tokom sukoba, široki spektar sankcija znači da su mnoge druge ekonomske aktivnosti zaustavljene. Istraživanje Ruske centralne banke predviđa da će se ekonomija ove godine smanjiti za 8%, dok Međunarodni institut za financije kaže da bi mogla pasti za čak 15%. Ilarionov je sugerisao da je Vladimir Putin spreman da izdrži udar na ekonomiju koji pokazuje gdje su njegovi prioriteti.
Njegove teritorijalne ambicije, njegove imperijalne ambicije, mnogo su važnije od bilo čega drugog, uključujući sredstva za život ruskog stanovništva i financijsku situaciju u zemlji, čak i financijsko stanje njegove vlade.
Predsjednik Rusije je rekao da ključni pokazatelji zdravlja ruske ekonomije uključuju otvaranje radnih mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, poboljšanje kvaliteta života ljudi, dostupnost roba i usluga. Podaci Svjetske banke govore da skoro 20 milijuna Rusa živi u siromaštvu. Putin je posljednjih godina obećao da će se taj broj prepoloviti. Ilarionov to demantuje.
Vidjet ćemo vjerovatno udvostručenje broja tih ljudi. možda čak i utrostručenje kako je ekonomija ugrožena.
Moskovski istraživački centar za strateška istraživanja procjenjuje da bi ove godine moglo biti izgubljeno 2 miliona radnih mjesta, jer je stopa nezaposlenosti u rekordnom porastu. Ovu zabrinutost dijeli Vladimir Milov, koji je bivši zamjenik ruskog ministra energetike, ali je sada dio opozicione stranke Rusija budućnosti Alekseja Navalnog.
Mnogi ljudi su zabrinuti zbog gubitka posla, ali mislim da većina zapravo ne shvata ozbiljnost ekonomske situacije.
Milov je rekao da bi svaki primjetni pad životnog standarda pomogao opozicionoj stranci.
Mi smo sve vrijeme objašnjavali ljudima da bi Putinova politika Rusiju odvela u katastrofu, uključujući potpuni socijalni i ekonomski kolaps, što znači i pogoršanje životnog standarda koje nismo vidjeli decenijama.
Milov, koji je pobjegao u Litvaniju prošle godine, smatra da će biti potrebno vrijeme da se pad životnog standarda provede u političke promjene.
Rusija je zemlja sa velikom inercijom u društvu i dosta straha je podstaknuto od strane vlasti. Konkretno, ljudi se zaista jako plaše protesta, jer sada mogu da završe u zatvoru na dugo, dugo zbog toga.
Bivši Putinov savjetnik Andrej Larionov, koji sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je da je promjena vlade neizbježna prije ili kasnije. Kazao je da je apsolutno nemoguće imati bilo kakvu pozitivnu budućnost za Rusiju sa sadašnjim političkim režimom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Vlade širom svijeta nepravedno zatvaraju, muče ili ubijaju političke protivnike, novinare i aktiviste, upozorio je američki State Department. U izvještaju koji sadrži procjenu stanja građanskih, političkih i radnih prava u 198 zemalja i teritorija, naglašava se nazadovanje demokratije, autoritarizam i ugrožavanje ljudskih prava, pogotovo poslije ruske invazije na Ukrajinu. Šta u tom dokumentu piše o zemljama Zapadnog Balkana, donosi Daniela Pro.
Brojna dela ozbiljne korupcije u vlasti, nekažnjivost u pravosuđu, pretnje novinarima i ograničavanje slobode štampe, slučajevi nasilja nad pripadnicima etničkih manjina i drugih marginalizovanih zajednica. Ovi problemi nastavljaju da ugrožavaju demokratiju i poštovanje ljudskih prava u svim zemljama na Zapadnom Balkanu, ocenjuje se u posljednjem izveštaju State Departmenta. U njemu se podsjeća na stav Freedom House-a po kojem se Srbija opisuje kao hibridni režim, a ne demokratija. Srpski nezavisni mediji, kako se kaže, jesu aktivni, ali ograničeni u sposobnosti da se izraze. Tabloidi su ostali popularni i moćni kanali dezinformacija. Nedostatak jasne podele nadležnosti i odgovornosti između čak 17 agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini doveo je do povremene zabune i preklapanja odgovornosti, navodi u State Departmentu. U međuvremenu, srpski član predsjedništva BiH, Milorad Dodik, više puta je vređao novinare i analitičare, nazivajući ih izdajnicima, plaćenicima i neprijateljskim medijima. Korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim političkim i ekonomskim institucijama, posebno u zdravstvu i obrazovanju. Isti problem evidentan je u Crnoj Gori. Vlasti ne sprovode zakone efikasno kad su u pitanju navodni slučajevi korupcije javnih funkcionera. Brojni izveštaji pokazuju da je nova vlada nastavila stare trendove. U javnosti se smatra da je korupcija pri zapošljavanju, zasnovana na ličnim odnosima i političkim vezama, endemska. Na Kosovu postupci protiv mnogih javnih funkcionera predmet su ponovljenih žalbi, a sudovi dozvoljavaju da slučajevi zastare. Mnogi funkcioneri tako nastavljaju da zauzimaju pozicije u javnom sektoru. U izveštaju State Departmenta za svaku od zemalja Zapadnog Balkana naglašava se nasilje ili pretnje nasiljem usmerene na lezbejke, gej, biseksualne i transrodne osobe. Težak položaj Roma u regionu dodatno je pogoršan u uslovima pandemije.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Porodilište Trebinjske bolnice dobilo je certifikat Prijatelj beba. Ova akcija je globalna inicijativa Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a. Certifikat Prijatelj beba znači da bebe sa majkama provode 24 sata u porodilištu. Informiše Nebojša Kolak.
Da bi dobili certifikat Prijatelj beba, bilo je potrebno uraditi niz priručnika i edukacija medicinskog i nemedicinskog osoblja kako bi se mogli prijaviti za certifikaciju. U januaru ove godine Prebinsko porodilište je dobilo ovaj certifikat, kaže Nikolina Mučibabić, portparol bolnice Trebinje.
Ogleda se u tome da zapravo majke 24 časa sa svojom djecom, odnosno sa bebama, i da pruža se ta podrška zlatnom satu, odnosno da je prvi čas nakon rođenja beba tu na majčinim grudima, i tako niz nekih akcija, odnosno dobrobiti kako za prvorođenče, tako i za majke.
Anđelka Softić, načelnik odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo, kaže da je ovo način povezivanja majke i bebe i nakon poroda, što je značajno za njihovu adaptaciju u prvom periodu života. Bebe u tom periodu osjećaju prisustvo majke i sigurne su. Softićka.
Tako da, to je velika stvar, sigurno velika, i to je u stvari međunarodni sertifikat, što znači da se svuda u svetu u stvari to sprovodi, eto i mi idemo sad u korak sa svetom. Zato su one i smirenije, zadovoljnije, manje plaču, lakše se navikavaju na ovakav sistem življenja, osjećaju prisustvo majke, osjećaju miris majke.
Dobijeni sertifikat važi 3 godine, u ovom slučaju do sredine januara 2025. nakon čega se ponovo mora ispuniti potrebna procedura. Što se tiče porođaja, u ovoj godini rođeno je 62 bebe, identičan broj kao i za isti period prošle godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Goraždu su u toku radovi na adaptaciji objekta u kojem će biti smještena prva javna kuhinja u ovom gradu. Njeno otvaranje zbog izražene potrebe već godinama se zagovara, a u jeku poskupljenja i sve teže ekonomske situacije, javna kuhinja u kojoj bi osobe slabijeg imovinskog stanja trebale dobiti barem jedan topao obrok, čini se nikad potrebnijom. Priča Alena Bajramovića.
Otvaranjem javne kuhinje dobrotvorno društvo Merhamet i gradska uprava Goražda nastojaće olakšati tešku ekonomsko-socijalnu situaciju građana. Dok radovi na adaptaciji objekta nekadašnjeg đačkog doma traju, u Merhametu planiraju i opremanje prve javne pekare. Ermin Hodžić, direktor regionalnog odbora Merhameta.
Uzimajući ovdje samo evo zadnju možda godinu dana od pandemije, sigurno da je taj broj, možemo reći, bar kod nas ovdje dvostručio. Mi za početak, evo, navedamo se sa nekih 250 do 300 korisnika da će biti, ako ne bude i viši. Dakle, taj broj ne možemo sa sigurnošću reći, ali evo zaista, ja dok sam i na poslu, svaki dan dolazi narod, pita da li ja imam pravo, mogu li konkurisati za samu pekaru, kuhinju. Dakle, kad se sve završi, kad se uradi sama procjena i analiza, vidjet ćemo koliko je taj tačan broj.
Podršku ovom projektu pa prvi put je dala i gradska uprava Goražda, ustupivši devastirani objekat na korištenje. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović obećava i nastavak podrške.
Ne radi se samo o javnoj kuhinji u pekari za ljude koji su u slabo materijalnoj situaciji, nego konceptualno ljudima koji su, možemo reći, dosta porodica starijih ima, koji sami žive u ovom gradu, ne samo grad Goraždu, nego čitavom regionalnom, znači, dijelu Gornje Drinske regije. Koncept je napravljen da ova javna kuhinja i pekara pokriva skoro prostor do Gacka.
Uprkos istraživanjima koja su godinama ranije pokazivala opravdanost otvaranja javne kuhinje, prethodne gradske vlasti ovaj projekat su prečutno opstruirale, smatrajući ga lošim za imidž grada. Imamović podsjeća da javne kuhinje imaju i mnogo veći gradovi i razvijenije zemlje.
To zapravo govori o nama, kakvi smo ljudi, da jednostavno možemo osporavati takve projekte i dovoditi upit i živjeti u lažnom nekom nerealnom životu koji govori da jednostavno ljudi, da ne postoje ljudi kojima to treba.
Koliko je trenutna ekonomska situacija utjecala na životni standard građana, najbolje znaju predstavnici humanitarnih organizacija koje su svakodnevno u kontaktu s ljudima u stanju socijalne potrebe. Direktor regionalnog odbora Merhameta Ermin Hodžić.
U nas su i sami penzioneri sa minimalnim primanjem, u neki način zaista socijalni slučajevi. Vjerujte, dođu i žali se ljudi, govore da od minimalne penzije teško preživljavaju, pogotovo ako uzmemo u obzir da je zima bila, treba za ogrjeva, treba za račune, za struje, za druge režije. Zaista možemo reći da je dosta poremetilo, pogotovo ovu populaciju koja je već i onako bila u teškoj situaciji, sad je zaista još teže. Evo, samo ako pogledamo kolike su cijene osnovnih životnih namirnica, krenimo od ulja, šećera, brašna i ostali, cijene su enormne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Članovi specijalne ronilačke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke u saradnji sa pripadnicima civilne zaštite oba BH entiteta rade na deminiranju korita Une u Bihaću. Lociranje, vađenje i uništavanje neeksplodiranih sredstava trebalo bi biti završeno do kraja aprila, a nakon ove lokacije radit će se na Crnom jezeru u Bosanskoj Krupi. Azra Bajrić.
Zahvaljujući memorandumu o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke, u Bosni i Hercegovini je izvršeno podvodno deminiranje na nekoliko lokacija. Ovih je dana aktuelno korito Une u Bihaću. Petar Micek, šef tima za specijalne ronilačke aktivnosti policije Republike Češke.
Juče smo imali prvi radni dan zajedno sa kolegama sa Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite. Smo prveč pronašli 30 komada municije, pronašli smo i jedan raritetni komad oružja i to je ruski mitraljez Špagin.
Češki podvodni demineri rade u suradnji sa pripadnicima civilne zaštite oba BH entiteta. Slaven Perić, vođa specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom Federalne uprave civilne zaštite.
Radimo na prikupljanju odbačenih sredstava u rijeci Uni ispod mosta u Brejkovci. Također smo i jučer radili nekih 2 kilometra uzvodno u naselju Pokoj, a u ovoj misiji ćemo također odraditi i Crno jezero. Također sve na prikupljanju, vađenju i neutralisanju odbačenih eksplozivnih sredstava.
Za Bihać, koji svoj planirani razvoj dobrim dijelom temelji na turističkoj ponudi, baziranoj na resursima Une, osobito bitan projekat. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
A sve što se radi na Uni i oko Une, da ona bude ljepša i čišća i da se i svijest kod ljudi, i da se razvija i sigurnost oni koji se kupuju Une, ali svijest ljudi koji žive ovdje da ne mogu baš Unu da bacaju sve, zbog toga je projekat značajan.
Osim podvodnog deminiranja, pripadnici specijalne jedinice Češke policije vršit će i obuku za ronioce, pripadnike civilne zaštite, oba entiteta. Pomoć Češke u procesu deminiranja, ali i osposobljavanja je neupitna, kaže Stepan Šantruček, konzul Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
Naš tim ronioca je ovdje na području Unsko-sanskog kantona već drugi put. Stigli su u subotu i samo tokom ponedjeljka su pronašli 30 komada municije ispod voda. To je taj razlog zašto je taj projekat bitan ne samo za Unsko-sanski kanton, nego za celo društvo, za Bosnu i Hercegovinu, i zbog toga Češka Republika taj projekat podržava.
U Unsko-sanskom kantonu još je 93 km kvadratna minski sumnjivih površina, zbog čega se procjenjuje da je ovo u Bosni i Hercegovini područje najzagađenije neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nakon duže vremena, mladi u Tesliću pridružili su se ovih dana lokalnim šumskim radnicima u pošumljavanju. Oni su sadili drveće na devastiranom području uslijed požara prije nekoliko godina. Arnes Grbešić ima više detalja.
Radnicima šumskog gazdinstva Borja Teslić mladi su pomagali u sadnji drveća. Među njima je bila i srednjoškolka Emilija Simaković.
I jednostavno brinjem za prirodu i očuvanje okoline, pa sam odlučena da pomognem svom kraju. Ovo je moj prvi put da zapravo radim ovako nešto. Nije neki težak posao, treba se samo iskopati dovoljno duboka rupa da skore može lijepo da stane unutra i onda samo to zakopati, dobro pritisnuti da kad bi se ovako biljka povukla da ne može da se izvadi. To znači da je dole sigurna i da će izrasti jednog dana u veliko drvo.
Poziv da se pridruže šumskim radnicima mladim u Tesiću uputio je lokalni centar za mlade. Jedan od aktivista, Filip Spasvević, kaže da je u pošumljavanju učestvovalo 30 njegovih vršnjaka.
Šumsko gazdinstvo Borja je bilo od velike pomoći, sam razumijemo. S obzirom da mi, većina nas, nismo imali uopšte ni znanje nikako o ovome, kako se tačno sadi, o te procedura.
Šumari i mladi sadili su drveće na devastiranom terenu u tesličkom naselju Čečava. Tehnolog za uzgoj i zaštitu u šumskom gazdinstvu Borja, Goran Đukanović.
Radi se o požarištu, to jest sanaciji požarišta. Konkretno na ovoj površini je predviđeno da se posadi skoro 13.000 sadnica na površini od negdje oko 4,5 hektara.
Prije 10 godina u ovom kraju je izgorjelo nekoliko desetina hektara visoke hrastove šume. Tehnički direktor u šumskom gazdinstvu Borja Teslić, Milija Božić.
Šumsko gazdinstvo Borja Teslić ima plan od 106.000 sječive neto drvne mase za 2022. godinu, dok je u planu da se pošume, odnosno posadi 107.000 sadnica.
Ponovo Filip Spasojević iz Tesličkog centra za mlade Nukleus.
Radna akcija je bila neka vrsta pokušaja, neka vrsta da vidimo kako bi to moglo da se odradi. Znači da bi to uspjelo da se odradi. Tako da kao pokušaj, ova radna akcija je bila jednog uspjeh.
Tesličko šumsko gazdinstvo Borja prostire se na površini od blizu 52.000 hektara, a od toga je pod minama približno 3.600 hektara. Iz Tesića za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.